генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Мейірімді және рахымды Алланат мен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Генерал Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Өткен жолы Америка Құрама Штаттың генерал Сулейманиге қарсы мақсатты қастандығының халықаралық құқықтық қағидалары мен ережелері, олардың ішінде араласпау мемлекеттерін егемендігі күш қолданбау қағидаларына қайшы екенін қарастырдық. Бүгін генерал Сулейманиге қарсы қастандық халықаралық гуманитарлық құқығы тұрғысынан қарастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Халықаралық гуманитарлық құқықтың басты мақсаты қақтығыс жерлерден қашқан бейбіт тұрғындар мен жауынгерлердің өмірін, денсаулығы мен қадір-қасиетін қорғау. Халықаралық гуманитарлық құқық адамның негізгі құқықтары мен соғыс құрбандарының құқықтарын қорғайды. Ирандағы халықаралық құқық ұстазы доктор Али Фақи Хабиби халықаралық гуманитарлық құқық тараптардың гуманитарлық себептер мен қақтығысушы тараптардың соғыс құралдары мен әдістерін таңдау және пайдалану құқығын шектейді. Халықаралық гуманитарлық құқық қақтығыстардан зардап шеккен адамдар мен объектілерді қорғайды деді.
Американдықтардың өздерін душпандық және террористік әрекеттерін ақтау үшін мақсатты қастандық терминің күш қолдануы тыйым салу қағидасының ерекше жағдайы ретінде қолдануда. Швейцарияның заңгері Нильс Мельцер мақсатты қастандықтың заңсыздығына баса назар аударып, қасақана қастандық дегеніміз белгілі адамды немесе адамдарды өлтіруді мақсат етіп қастандық жоспарлау. Сондай-ақ Нью-Йорк әскери университетінің құқық ұстазы Гэри Солстен айтуынша, мақсатты түрде кісі өлтіру халықаралық немесе халықаралық емес қарулы қақтығыс болған кезде заңды болып табылады. Сионистік режиммен Америка Құрама Штаттарының үкіметі әлемдегі мемлекеттік терроризмнің қолбасшылары ретінде Тель-Авив пен Вашингтонның террористік үкіметтеріне қауіп төндіретін адамдарды тұтқындағы болады деп санайды.
Мақсатты қастандықты жақтаушылардың көзқарасы бойынша бұл әрекетке жүгіну заңды қорғаныстың ажырамас құқығына және күш қолдануға тыйым салу қағидасына негізделген. Америка Құрама Штаттары террористік үкіметі генерал Қасым Сулеймани мен Хашд аш-Шабидің орынбасары Абу Махди аль-Мухандесті өлтірілуін Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысындағы күш қолдануға тыйым салудың ерекшеліктері ретінде ақтайды. Америка Құрама Штаттарының ұятсыз талабын тексеру үшін генерал Сулейманиге жасалған қастандықты Ирак үкіметінің келісімі және заңды қорғаныс қағидаты тұрғысынан қарастырамыз. Айта кететін жайт, Ирактың халықтық жұмылдыру күші Ирактағы толық ресми және заңды әскери күш болып табылады.
Мемлекеттердің өздерін әуе кеңістігіне толық және айрықша егемендігінің қағидасы Чикаго конференциясының бірінші бабында қамтылған және осы конвенциясының екінші бабына сәйкес мемлекеттің егемендігіне әуе кеңістігі және оның юрисдикциясында шектес аумақтық сулар кіреді. Чикаго конвенциясының сәйкес лицензиясы жоқ дрондардың басқа елдердің үстінен ұшуына тыйым салынады. Сондықтан дрондардың әрекеттері мемлекеттердің келісімі немесе заңды қорғаныс негізінде жүргізілуі керек. Олай болса, Бағдад әуежайының Иран Ислам Республикасының көз күштерінің қолбасшысы генерал Сулеймани және оның қасындағыларға, соның ішінде Ирактың Хашд аш-Шаби күштері қолбасшысының орынбасары Абу Махди аль-Мухандеске дронмен жасалған шабуыл Ирак үкіметінің келісімі мен егемендігін ашық түрде бұзу болды. Бұл ланкестік әрекеттен кейін Ирак сыртқы істер министрлігі Нью-Йорктегі өкілі арқылы қауіпсіздік кеңесінің басшысы және Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысына екі шағым хатын жолдады. Ирак сыртқы істер министрлігі Америка Құрама Штаттың Ирактың әскери позицияларына қарсы шабуылдары және Ирактың жеріндегі әскери қолбасшылары мен жоғары лауазымды адамның өлтіруіне қатысты екі хатты халықаралық ұйымдарға жіберді.
Ирак үкіметі Біріккен ұлттар ұйымына жазған хаттарында Америка Құрама Штаттарының генерал Сулеймани мен оның қасындағыларды Ирак жерінде өлтіруі Ирактың егемендігіне қарсы қауіпті агрессия болғанын және америкалық күштердің Иракта орналасу шарттарына қайшы екенін қуаттады. Ирак сыртқы істер министрлігі қауіпсіздік кеңесінің Америка Құрама Штаттарының Иракқа басып кіруін әскери қолбасшылардың өлтірілуін айыптауға шақырды. Ирак сыртқы істер министрлігі сонымен қатар Америка Құрама Штаттарының Бағдаттағы елшісі Мэтью Лютерді шақыртып, сақшылар корпусының Құдс күштері қолбасшысының Америка Құрама Штаттарының генерал Сулейманиді өлтіруін айыптап, бұл әрекеттің Ирактың егемендігін бұзу деп тапты.
Ирак парламенті өкілдері сонымен бірге генерал Сулеймани шахид болғанын екі күн өткен соң Ирак пен Америка Құрама Штаттарының арасында қауіпсіздік туралы келісім шартының бұзылуына және Америка Құрама Штаттың шапқыншы және заңсыз әрекеттеріне тоқталып, Америка Құрама Штаттың әскери күштерін Ирак жерінен шығару шешім қабылдады.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.